การเติบโตทางเศรษฐกิจในนครเวียงจันทน์จะบ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในช่วงปี2021หา2025เพราะว่าต้องการเงินทุนจำนวนหลวงหลายเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านผู้โขงบรรณวงศ์ห้องเจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะปี2021หา2025ได้วางคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่อัตราเฉลี่ย 7% หา 8% ต่อปีหากแต่ว่าด้วยผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จึงเฮ็ดให้เป็นการยากที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จริงโดยเฉพาะในปี2021ยังจะต้องได้นําใส่เงินทุนจำนวนหลายเพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจและการผลิตต่างๆที่ถูกกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยนั่นจึงคาดว่าเศรษฐกิจของเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นบ่เกิน 6.5% เท่านั้นในปี2021นี้ดังที่ท่านผู้โขงได้ให้การยืนยันว่า
การเติบโตเศรษฐกิจ2021ของนครหลวงเวียงจันทน์นี้จะมีความสามารถเติบโตเป็นคาดหมายสูงสุดอยู่ในระดับ 6.5% พออิงใส่เรื่องท่าแหงต่างๆในแผน5ปีเฮาคาดว่าประมาณ 7-8% โดยเฉลี่ยแต่ว่าเริ่มปีทําอิฐของแผน5ปีนี้เฮาบ่สามารถจะได้ในระดับนั้นมันจะได้ในระดับแต่ 6.5 เพราะว่าปี2020นี้เฮาบ่รู้ได้ 6.4 คาดว่าปี2021เฮาจะเบิ่นใส่ประมาณ 6.5 มีความเป็นไปได
้โดยในปี2020ทางการลาวได้วางเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ไว้ที่อัตราเฉลี่ย 9.5% เทียบใส่ปี2019ซึ่งถ้าหากสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็จะเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในเขตนครเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นเป็น 6,120 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020แต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 6.4% จึงเฮ็ดให้ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีรายได้เฉลี่ยเพียง 6,064 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020ส่วนปี2019เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น9.58% เทียบใส่ปี2018โดยมียอดผลิตภัณฑ์รวม GDP เกินกว่า 48,895 ตึกีบภาคอุตสาหกรรมกวมเอา 50.28% ภาคบริการกวมเอา 34.43% และภาคกสิกรรมกวมเอา 15.29% ของ GDP ตามลำดับทั้งนี้การระบาดของไวรัสโควิด-19 เหตุให้รัฐบาลลาวต้องปิดด่านไซด่านทั่วประเทศนับแต่เดือนเมษาปี2020เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อภาคธุรกิจการค้าการลงทุนในทั่วประเทศโดยสภาพแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดในลาวนั้นก็ย่อมจะได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดโดยจากการสำรวจพบว่าหัวหน่วยธุรกิจในภาคบริการได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19ขึ้นเป็น 62% ของหัวหน่วยธุรกิจทั้งหมดส่วนภาคอุตสาหกรรมและกสิกรรมได้รับผลกระทบ 32% และ 6% ตามลำดับยิ่งไปกว่านั้นการใส่จ่ายงบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพและมีการทุจริตอย่างกว้างขวางด้วยนั้นก็คือสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาต่างๆบ่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายอย่างหลวงหลายดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยืนยันว่าก
ฎหมายเริ่มเข้มแข็งประชาชนเริ่มนับถือกฎหมายผู้ประกอบการ200,000กว่ารายนับถือกฎหมายเงินถูกเข้ามาหลักและเสียอยู่กลางทางย้อนหน่วยงานของรัฐเอาเงินไปฝากธนาคารรัฐและเอาไปปันกันเข้าทงตนเองเหลือน้อยนึงส่งเข้ารัฐคันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นประชาชนผู้ประกอบการเสียอากรภาษีให้รัฐย่างเอาใจใส่รายรับเข้างบประมาณรัฐบาลน้อยนึงก็แสดงว่ารัฐบาลเฮานี่ทุกข์ลงพนักงานกลับทั้งขึ้น
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะกวดสอบแห่งรัฐยืนยันว่าการก่อสร้างถนนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เผชิญกับปัญหาศักษาในทุกโครงการที่บรรดาบริษัทเอกชนเป็นภาคส่วนที่ออกทุนให้ก่อนเป็นต้นแมนโครงการก่อสร้างถนนจากสามแยกบ้านบ่อโอไปหาบ้านสีฐานใต้ที่ลงมือก่อสร้างนับแต่ปี2015เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าบ่ถึง 70% เพราะบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนเช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างถนนที่5กับโครงการก่อสร้างถนนที่6ซึ่งยังบ่มีความชัดเจนว่าบริษัทผู้ใดรับสัมปทานจะสามารถหาเงินทุนเพื่อการก่อสร้างต่อไปได้เมื่อใดทางการก่อสร้างยังบ่ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนดอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA